Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Diving Bell and the Butterfly adalah memoir Jean-Dominique Bauby, jurnalis Perancis dan mantan pemimpin redaksi Elle. Buku ini merekam pengalaman Bauby setelah stroke berat pada Desember lalu selangtus semampu lambu menyebabkan locked-in syndrome, keadaan ketika kesadaran dan kemampuan berpikir tetap utuh. Tetapi hampir seluruh tubuh lumpuh. Ia hanya dapat menggerakkan kelopak mata kiri. Dengan bantuan orang yang membacakan huruf berdasarkan frekuensi pemakaiannya dalam bahasa Perancis, Bauby menyusun buku ini melalui kedipan mata, huruf demi huruf. Memoir yang terbit pada Nisselonsop-Stelonsopan ini bukan laporan medis yang sistematis, melainkan rangkaian fragmen pendek tentang perawatan di rumah sakit, kunjungan keluarga, kenangan, penyesalan, tubuh dan imajinasi. Judulnya merangkum sudut pandangnya. Tubuh yang tak dapat digerakkan terasa seperti lonceng selam yang mengurungnya, sedangkan ingatan dan daya khayal menjadi kupu-kupu yang masih dapat bergerak bebas. Tujuan buku ini adalah memberi bentuk bahasa pada pengalaman yang nyaris tak dapat diucapkan, tanpa menyederhanakan kehilangan, ketergantungan, maupun martabat manusia. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, lonceng, selam, dan kupu-kupu sebagai peta pengalaman locked-in syndrome, metafora utama Bauby bekerja karena tidak menolak salah satu sisi dari kondisinya. Lonceng selam menggambarkan tubuh sebagai ruang tertutup, berat dan terpisah dari dunia. Ia sadar akan suara, tatapan, sentuhan, serta rutinitas di sekitarnya, tetapi tidak dapat merespon seperti orang lain. Sebaliknya, kupu-kupu menunjuk pada bagian dirinya yang tidak ikut lumpuh, yaitu kemampuan untuk mengingat, membayangkan, mengamati, dan menyusun bahasa. Kedua gambar ini penting karena memoir tersebut tidak menyatakan bahwa pikiran dapat menghapus penderitaan fisik. Imajinasi bukan obat bagi kelumpuhan, melainkan ruang tindakan yang masih tersedia ketika tindakan tubuh hampir lenyap. Bauby menunjukkan bahwa kebebasan batin dapat nyata, namun tetap terbatas oleh kebutuhan akan tubuh lain untuk berkomunikasi dan dirawat. Karena itu, metafora ini juga menghindari gambaran ketahanan yang terlalu sederhana. Ada frustrasi, kehinaan, kesepian, dan kemarahan bersamaan dengan humor dan kenikmatan kecil. Pembaca diajak memahami lock-in syndrome bukan sebagai ketiadaan hidup mental, melainkan sebagai jurang yang menyakitkan antara kesadaran penuh dan kemampuan menampakkannya kepada orang lain. Kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya mempertahankan kedua kenyataan tersebut secara bersamaan. Kedua, kedipan mata mengubah komunikasi menjadi kerja bersama yang sangat teliti. Cara Bauby menulis adalah bagian dari makna buku, bukan sekadar fakta menarik di balik penerbitannya. Seorang pendamping membacakan alfabet yang disusun menurut frekuensi penggunaan huruf dalam bahasa Perancis. Bauby berkedip saat huruf yang diinginkan disebutkan, lalu proses itu diulang sampai kata dan kalimat terbentuk. Setiap pilihan huruf memerlukan perhatian, kesabaran, dan kerja sama yang luar biasa. Dalam keadaan biasa, pembaca jarang menyadari betapa cepatnya pikiran berubah menjadi ucapan atau tulisan. Memoir ini memperlihatkan bahwa bahasa bergantung pada tubuh, waktu, alat, dan orang lain. Ketika jalur tubuh yang biasa tidak tersedia, komunikasi tidak hilang sepenuhnya, tetapi menjadi lambat dan rapuh. Kelambatan tersebut juga menuntut ketepatan. Bauby tidak dapat dengan mudah membuang kalimat yang kurang perlu setelah mengucapkannya. Maka bentuk fragmen pendek dan prosa yang padat dapat dibaca sebagai hasil dari batas material proses penyusunannya. Pengalaman ini mengoreksi anggapan bahwa seseorang yang tidak dapat berbicara tidak memiliki gagasan atau pilihan. Ia tetap menjadi pengarang, sementara pendamping berperan penting sebagai penghubung, bukan pengganti kesadarannya. Buku ini karena itu memberi nilai etis pada praktik mendengar dengan sabar, menyediakan waktu, dan menciptakan sarana komunikasi bagi penyandang disabilitas berat. Ketiga, ingatan dan imajinasi menjadi cara mempertahankan identitas di tengah kelumpuhan. Setelah stroke, Bauby tidak hanya kehilangan gerak tubuh, tetapi juga posisi sosial dan kebiasaan sehari-hari yang sebelumnya membentuk dirinya. Ia pernah menjalani kehidupan yang aktif sebagai jurnalis, ayah, dan figur dalam lingkungan budaya Paris. Di rumah sakit, identitas itu berhadapan dengan peran baru sebagai pasien yang bergantung pada perawatan orang lain. Memoir ini tidak mencoba mengembalikan masa lalu secara utuh. Sebaliknya, Bauby memakai ingatan untuk menghubungkan dirinya yang dulu dengan dirinya yang sekarang, termasuk kenangan yang hangat, lucu, memalukan, atau menyakitkan. Ia juga membiarkan imajinasi melakukan perjalanan ke tempat, rasa, dan pengalaman yang tidak dapat lagi ia capai secara fisik. Fungsi ingatan di sini bukan pelarian kosong. Ingatan menyediakan bahan bagi penilaian moral dan emosionalnya terhadap kehilangan, relasi keluarga, keinginan, serta waktu yang tersisa. Imajinasi pun bukan tanda bahwa realitas rumah sakit diabaikan, melainkan bukti bahwa kehidupan batin terus menghasilkan makna. Namun Bowlby tetap memperlihatkan harga dari proses itu. Membayangkan kebebasan justru dapat menegaskan keterbatasan tubuhnya. Ketegangan ini membuat buku terasa jujur. Identitas tidak digambarkan sebagai sesuatu yang tersimpan aman di dalam pikiran, melainkan sesuatu yang terus dirawat melalui kenangan, bahasa, dan hubungan dengan orang lain. Keempat, detail perawatan sehari-hari memperlihatkan politik martabat dan ketergantungan. Banyak bagian buku berfokus pada hal yang tampak kecil seperti mandi, kursi roda, terapi bicara, makanan, kunjungan, atau cara petugas memperlakukan tubuh pasien. Pilihan ini penting karena kelumpuhan total menjadikan kegiatan yang biasanya pribadi berubah menjadi urusan bersama. Bowlby harus bergantung pada orang lain untuk hampir setiap kebutuhan fisik. Ketergantungan itu bukan latar belakang pasif, melainkan sumber pertanyaan tentang martabat. Siapa yang menentukan ritme harinya? Bagaimana seseorang tetap diperlakukan sebagai pribadi ketika tubuhnya perlu dipindahkan, dibersihkan, dan diperiksa? Apakah keramahan, kesabaran, atau ketergesaan dari orang lain dapat mengubah pengalaman satu hari secara mendasar? Memoir ini menunjukkan bahwa perawatan tidak pernah sepenuhnya teknis. Tindakan kecil dapat membawa penghormatan atau sebaliknya, membuat seseorang merasa diabaikan. Bowlby juga tidak melukiskan para pengasuh dan pengunjung sebagai tokoh suci tanpa celah. Yang muncul adalah jaringan manusia biasa, dengan keterbatasan, kesetiaan, kecanggungan, dan kelelahan mereka. Perspektif ini bermanfaat karena menggeser perhatian dari narasi kepahlawanan individual menuju kondisi yang memungkinkan seseorang bertahan dan berkomunikasi. Kemandirian sering diperlakukan sebagai ukuran utama nilai diri. Buku Bowlby menantang ukuran itu dengan menegaskan bahwa menerima bantuan tidak menghapus kepribadian, selera, penilaian, atau hak seseorang untuk dihormati. Terakhir, bentuk fragmen pendek menolak narasi penderitaan yang rapi dan menghibur, The Diving Bell and the Butterfly tersusun dari bab-bab singkat yang bergerak antara pengamatan masa kini, kenangan, khayalan, dan renungan. Struktur ini sesuai dengan situasi Bowlby, tetapi juga menghasilkan cara membaca yang khas. Buku tidak berkembang sebagai kisah lurus dari bencana menuju pemulihan. Tidak ada janji bahwa penderitaan akan berubah menjadi kemenangan yang tuntas. Sebaliknya, pembaca menerima pengalaman dalam potongan-potongan yang kadang lucu, kadang getir, dan kadang sangat konkret. Bentuk tersebut mencerminkan dunia seorang pasien yang waktu dan perhatiannya diatur oleh prosedur, kunjungan, serta kemampuan komunikasi yang sangat terbatas. Fragmen juga memungkinkan Bowlby menempatkan kenangan mewah atau jenaka di samping realitas tubuh yang rentan, tanpa harus memaksakan kesimpulan moral. Gaya prosanya tetap tajam dan puitis, suatu hal yang makin menonjol karena setiap kalimat harus melewati proses dikte yang lambat. Hasilnya bukan catatan mentah tentang penyakit, melainkan karya sastra yang sadar akan bentuk. Pembaca tidak hanya diminta merasa iba, tetapi juga memperhatikan kecerdasan narator dalam memilih detail dan mengatur nada. Inilah yang membedakannya dari banyak kisah sakit, yang terutama berpusat pada kronologi diagnosis dan pengobatan. Bowlby menjadikan keterbatasan komunikasi sebagai prinsip artistik, sehingga bentuk buku ikut menyampaikan pengalaman terkurung sekaligus bergeraknya pikiran. Kesimpulannya, buku ini layak dibaca oleh pembaca memoir, sastra reflektif, studi disabilitas, serta siapapun yang ingin memahami pengalaman pasien di luar bahasa medis. Keluarga, perawat, tenaga kesehatan, dan pendamping komunikasi dapat memperoleh sudut pandang yang berguna tentang arti waktu dan perhatian terhadap orang yang kemampuan bicaranya sangat terbatas. Manfaat utamanya bukan berupa panduan praktis untuk menghadapi penyakit, melainkan perluasan cara memandang kesadaran, ketergantungan, dan martabat. Bowlby memperlihatkan bahwa seseorang yang tampak tidak responsif dari luar dapat tetap memiliki kehidupan mental yang rumit, selera humor, penilaian tajam, serta kebutuhan untuk didengarkan. Bagi pembaca sastra, buku ini juga menawarkan pelajaran tentang hubungan antara batas dan bentuk. Proses penulisan melalui kedipan memaksa bahasa menjadi hemat, namun tidak membuatnya miskin. Justru, fragmen-fragmennya terasa terpilih dan hidup. Dibandingkan memoir penyakit atau pemulihan, yang sering menata pengalaman sebagai perjalanan menuju pelajaran positif, karya ini lebih tidak nyaman dan lebih jujur. Bowlby tidak menyembunyikan kehilangan, tidak menjadikan imajinasi sebagai pengganti tubuh, dan tidak memuliakan ketergantungan secara naif. Keistimewaannya terletak pada perpaduan antara kesaksian pribadi yang sangat khusus dan pertanyaan universal tentang bagaimana manusia tetap hadir di hadapan orang lain ketika sarana ekspresinya hampir seluruhnya hilang. Karena itu, buku ini singkat, tetapi tuntutan intelektual dan emosionalnya bertahan lama setelah selesai dibaca. Jika Anda ingin mendukung Jean-Dominique Bauby, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.